Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çağlaryň jokramy usuda zähmet çekýänini görenine juda haýpyn gelýär diýip bir marly ýaşaýjy iýunyň aýygyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň tomutky dinç alyş mögtümi dowam edýän mahaly habarçylarymyz dinç alyş döwrüne suw çalýada gawun garyp satýan çağlar ýa-da kanikul döwrüne lagerlerde dinç alýan çağlar barada habar berdiler. Bu arada Türkmenistanyň hökümeti iýunyň soňky hepdesinde Türkmenistana çağlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-2028-nji ýyllar üçin hereketleriň Milli meýilnamasyny tasdiklady. Türkmenistanyň çağlaryň hukuklary we olaryň tomutky dinç alyş mögtümi barasyndaky aktual habarlaryň fonuna dünýä türkmenleriniň şany, türkmen maşgalasyna çağa terbiýesine, çağalar bilen bagly däp dessurlary we toýlary gönükdirilýär. Türkmenlerde edep bakıdır deyip belinen şiali edepli maşgılada edepli perzentler öyünü besyar. Perzentin durlu yaşta durlu dövürde terviyesini ayratin ünis vermeli dövürleri bulupdur. Enata çağasının her bir hareketini gözden salmandır deyip Türkmenistan'ın neşriyat kurluğu tarafından 2018 yılda çap edilen etnologiya yokuroku kullanmasını aydılıyar. Türkmen etnografları Türkmen maşgılalarının çağa terviyesine zähmetin mühüm orun tutyanlığını, yaşların çağılıktan zähmete verdiş yetiştirilyanlığını aydiyarlar. Etnografları göre Türkmen maşgılalarına çağ Çağalar yaşlıktan, kiçi yaştan zähmete gönükdürlüptür. Eýem çağanyň eli käse tutup başlan döwründen çağa äkit getirýäli ýeňiljek işleri buyurup başlapdyrlar diýip Türkmenistanyň etnologiýasyna bagyşlanan ýokaryky gollanmasyny aýdylýar. Gyz çağalar kiçi yaştan çağa asir etmek, saçagyň üstüni ýygnamak, nahar taýýarlananda ejesine kömek etmek ýaly işleri çekilipdir. 10-12 ýaşyny doldurun gyz çağalar öý işleri bilen meşgullanyp başlapdyr. Agrar jemgyýetde ogul çağalar yaşlıktan 9-10 ýaşlarından başlap ob hojalyk işlerine inatasyna yardım bermek, ekinlere iýdek etmek we mal bakmak ýaly işlere çekilipdirler. Ýöne türkmen maşgalasyna çağlaryň edep terbiýe maksady bilen zähmete uygunlaşdyrylmagy, türkmen jemgyýetiniň çağlaryň hukuklaryny kämilleşdirmek babatyna öz üstüne alan borçlarynyň ähmiýetini gaçyrmaýar. Ýeten jemgyýetlerde çağlaryň hukuklary hem maşgalada hem döwlet derejesinde kepillendirilýär. Çağanyň inatasynyň hojalyk işlerine kömekleşmegi türkmen maşgalalaryna goldaw tapýar. Çağa inatasynyň işine kömekleşip olaryň mehrini, hormatyny gazanypdyr. Deyip Türkmen etnografları aydiyar. Türkmen yazıcısı ve Sinç Hudaýberdi Halı 12. yılda Azatlyk Radiosu'na veren interviyosunda Türkmen maşgalalarına dünya akıllı yetirip başlayan yaş nesillerin keçigirim zähmete verdiş edilmeginin çağanın gelecekte iyişçen şahsiyet hükmünü kemale gelmegine yardım meriyanlığını gururun verdi.
Çağa yaşlıktan hat takiri eyyem ol sözü düşünüp başlayanının çağanı zähmete verdiş ediyalir yani zähmet çekmeye uygulu diyalir. Sebebi gelecekteki ehli durmuşun mümkünçülükleri, adamın kazanmalı zatı dine zehmetin üsülen amalı aşıya. Sonra yine bir bellemeli zat var. Dünyada evirt güçlü, genial adamlar var. Mesela Albert Einstein geniali. Einstein'e yüzlensek ol aşı işçin olptur. Şunun için işçinlik bir geleceğin kepil naması. Ulu işlerin, ulu başlangıcın kepil naması. Ol dine bir çağanı ezmek ya çağa zähmetinden peydalanmak değil. Eysem çağa zähmeti öğrenip bilse, zähmet çekmeyi başarsa, ol gelecekte eğer ulu işlere hüttü gelip bile.
Türkmenlerin arasına çağa terbiýesine däp desturlara, şol sanan maşgala desturlaryna üns berilipdir. Türkmen halk ertekleriniň howdularyny we epostlaryny üstlen ýaş nesillere türkmen medeniýetiniň däp desturlarynyň we edim gylymynyň dabarasy wasp edilipdir. Ata-babalarymyz tarapyndan döredilen bahatyna ýetip bolmajak ruhy gymmatlyklarymyzyň perdent terbiýesine de ähmiýeti ören uludyr diýip etnologiýa gollanmasyny aýdylýar. Ýöne maşgalada we mektepde edim gylymyň däp desturlarynyň ýaş ösdürmeleriniň aňyny tanqydy çemeleşmeleri ýol bermezden guýulmagy Çağa aňynyň ýaşlykdan milli inanç ulugamlary bilen tanışmagy we olary soraw sowalsyz kabul etmäge itirilmegi soraw döredýär. Ýöne türkmen maşgalalaryna etnografların tasdiklamagyna görä, howdular, ertekler, tymsallar, öwüt ündewler we nakyrlar çağa terbiýesine çağalaryň aňyny ruhy gymmatlyklaryň diýri saklanylmagyna uly goşunt goşupdyr. Türkmen ýazgysy we Sinç Hudaýberdi Halı çağa terbiýesiniň diňe bir ugra gönükdirilmegi bilen ylalaşmaýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýa alternatifa hödürlemegiň zerurdygyny ynanýanlygyny belleýär.
Elbette şol çağa salgı vermek gowy, bu uğurları, gowy terbiyeleri, onun haysi uğurlardan terbiye alacaktığını ona salgı vermek gowy yönü çağanı mecbur etmeli değil. Mesela ben öz terbiyemi salgılansam, biz atasız öz bulurluk daim gelirdi öyü, şu daim her gerek gelenine bizim okuyan kitaplarımızı görür diye ki yeke elini alıp. Sonra da Magtym Ulyny okan deyip bay diyordu. Magtym Ulyny okamalı diyordu. Ben Magtym Ulyny okuyardım. Yönü mıdama Magtym Ulyny okumak mümkün değil. Onu da sağlar için, yaşlar için ol katı ağır, katı ağır. Ben başka kitapları okasım öyle. Şuna layıklıkta hakikattenim. Yine bir uğur oyuncu sağa teriye verilse onun deyleki uğurlardaki ösüşü idak alıyor. Şu yerde çağanın meyiline seyretmek gerek. Yani özgeleyen yaş neslin meyiline seyretmek gerek. O ne meni kovur ya, ne meni isleye, kaysi uğurlardan gitmek isleye, kaysi uğurlardan terbiye almak isleye. Şol mümkünçülüklerini çağadan ayırmalı değil. Yönü kevr, birk, zavun, terbiyeli ata ene çağanı şol mümkünçülükten mahrum ediyor.
Deyip finç aytti. En atalar çağaları içerdi ve daşırdı. Öyde ya da mihmançılıkta, toyda ya da yağsa öyden alıp barmağın düzgünlerini ımaklı öğretiptirler. İlkincilik bilen çağalara salam bermegin, salamlaşmagın edebi öğretilipdir. Maşgalada başlanyan edep sapaklar mekteplerde dowam ettirilýär. Bir döwür Türkmenistanyň dünýäwi bilim berýän orta mekteplerine edep sapaklary girdilip, ýaş östürümlere edep sapaklary geçilýärdi. Maşgalada çağalaryň edep kadrlarynyň düzgünlerini bir kemsiz berja etmegi en atalar tarapynyň höweslendirilýär we berekelli aýdylýar. Ýalňyşlar bolsa ýazgyrylýar. Mundan özel bir ýerli synç azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda türkmen maşgalalaryna en atalar tarapynyň ogul ýyllaryň şahsy garaýşlarynyň käni bir alga alınmayanyny, olara on çoklu ähmiýet berilmeýänligini gurrun beripdi.
Bu ýerde elbetde biz ýüz ugra aýdyp geçýäs, ýöne hakykatda şol ene atayagyn çağanyň hosarlary öz pikiriniň dogrudygyny ynanýarlar, çağalarynyň hem şol pikir boýunça gitmegini isleýärler. Ýöne çağanyň hem isleginiň bardygyny, onuň hem bir gowun isleýän zatlarynyň bolýanlygyny, onuň öz saýlajak ýolunyň bardygyny olar köp ýagdaýda nazara almayalar, kut şununun çağı bilen, yani perzent bilen en atanın arasında karşılık dörüye, maşgalada ne asarlık emele veliye, şeydip öz maşgalasını, enesini, atasını taşlak gidiyen çağılar var, öz maşgalasından kaçıyan kıyırlar var. Şu öreğen mühüm mesele Türkmen'in durmuşunda, bunu katı yeti üns vermek gerek, sebebi çağı da şahsiyet, ol üskeleyen bir şahs, onun öz fikri, öz garayışı var. Hükman şunu nazar almak gerek.
Deyip yazıcı aytti. Türkmenlerin maşgala kuruluşuna layıklıkta çağalarda ruhu gümmatlıkların kemale gelmeginne ayratinna, en ataların övüt ündüvleri xas mühüm hasaplanyar ve ece kakların terviyeçilik işleri ene ata terviyesinin önüne geçip bilmeyar. Kamil çıkan yigit ve zinan maşgala öz baştak durmuş kurup ece kakı bulanın masalar, oların çağalarının övüt ündüvü esasan ene ataların vağız nesihatlarla baylaştırlayar. Türkmen yazısı maşgalalarda şeyle yağdayın köplenç, en ataların dözümsüzlüğünden yüze çıkayanın aydiyar.
Çağanın atası ene ya da babası, maması ol çağa belli bir derecede terbiye verip bile edep babatına mesela ne beyle gurulu ne şeylerek gurulu yaşlıyın sıyla diyen yali ya yeşin kakın sıyla diyen yali. Yönü olorun terbiyesi ağaça yumuşak oluyor. Yönü çağa öz kakasından hem gönüden gön ecesinden terbiye alsa olor çağa dözümlü darışıp bilyeler. Şol dözümlülük çağanın enesinde hem atasında ya da maması bilen babasında bulmaya.
Deyip sinç aytti. Türkmenlerin maşgala medeniyetine saçak maşgala bolup naharlanmak däwi ören ähmiýetli hasaplanýar. Saçagyň başyna duly hormat tagamy sylamak ýaly däpler çağalary öwredilipdir. Türkmen etnograflaryna görä şeýle däpleriň çağalaryň aňyna ornaşdyrylmagyna ýrymlar we anaşlar möhüm gural hökmüne hyzmat edipdir. Meselem saçagy duly we çörege mukaddesli kökmüne çemeleşilmegi, dürli ýrymlaryň we anaşlaryň üstünden çağalaryň aňyna goýulypdyr. Türkmenlerde meselem ýere gaçan çörek maňlaýa sylanyp ýokary kaldyrylypdyr. Saçakda çöregiň ters ýa-da ýüzüni goýulmagy oňlanmandyr. Şeýle çemeleşmeler halk arasyna çöregiň mukaddesligini beýgeldipdir. Çöregiň we duwdyň beýgeldirmegi megerem halkyň huşasyna, hakydasyna siňipdir. Uzak ýola gidilene çörek ýoldaş edinilipdir. Tamdyrda çörek ýapýan gyýy gelinler ýoldan geçip barýan ötegçe çörek dadyrypdyr. Mehman kabul edilene ilki bilen saçakda çörek ödür edilipdir. Çağalara duw çöregi bilen syýlaw hormatyň öwredilmegine ýrym ynanyşlara sargylanypdyr. Çağalara naharlanmagyň edebi öwredilene çöregiň oňtuklaryny ýere gaçyrmalyk duw tagama gowun ýetmez. Sürüklen çemeleşmezlik saçağın üstünün ähtlemezlik öwredilipdir. Şeýle tapşyrykların bir kemsiz berja edilmek üçin bolsa, rysgalyň gaçmak ähtimallygy ýa-da agdalalygyň dörümek ähtimallygy ýaly howpdur babatyna öwüt ündew edilipdir. Etnograflara göre Türkmen maşgalalarına çağı 5-6 yaşayanca onun terbiyesi ecesinin üstüne yüklenipdir. Kaqlar 5-6 yaşdan soň çağı terbiyesini gatyşyp başlapdyrlar. Ýöne umum manaýdylaryna gyýyş çağlar elmdamy ejäniň öwüt ündü we görüldesi bilen, ogul çağlar bolsa kaqanyň görüldesi bilen ýetişdirilipdir. Ýöne türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky ýyllarda döwre bap türkmen maşgalalaryna kaqlaryň çağı terbiyesine ilkinji günden başlap eje bilen deň derejede gatnaşmaldygy, kaqlaryň çağlar bilen mümkin bolduğundan hazkö wagt geçirmeldigini utalýar. Türkmen finçisi çağı terbiýesini ene bilen atanyň roly bilen bagly meýillere salgylanyp çağalaryň arastaçylyk naharlanmak we dil öwrenmek ýaly enliklerini esasan eje terbiýesinden göz başalýanlygyny, kaýkylaryň bolsa çağı terbiýesini gödäwçilik işini öz üstüne alýanlyklaryny gurrun berdi.
Çağadaky köp enlikler ýa-da çağanyň öwrenýän zatlary enäniň terbiýesi bilen geçýär. Meselem arastaçylyk, adamlar bilen gatnaşyk etmek, ene dilini bilmek, öz medeniýetini bilmek, öz şahsy gigiýenany seretmek ýaly meseleler ene terbiýesi bilen çağa ornaşýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde gapdallan atanyň nazariýeti bar. Ata çağanyň kakasy şol terbiýe mydama gözegçilik edip gelýär. Egerde ene meselem ýalňyşlak gaýsa ýa-da bir zady näsar öwretse, onu şol yerde ata koşuluşuyor. Şundan sonra ata terbiyesi de başlanıyor. Yönü bir esasen oğul çağılır vardı, oğul perzentler vardı. Kız babasının aydılanını son kıyırlara çenli, ol kemilliğe yetiyençe yine terbiyesi ilkinci urnu duruyor.
Türkmen maşgalalaryna çağa bilen bagly däp dessturlar we toylar asyrlar boyu dowam edýär. Pişme toyu ýa-da bäwek toyu, çağa at takmak dessturi, çiýle dessturi, sallançak kurmak dessturi, diýiş toyu, galpak toyu we sünnet toyu ýaly dessturlar we toylar çağanyň dünýä inen gününden başlap çağalykdan saýlanýança uly tutum bilen belenipdir. Etnograflara göre pişme toyu başka çaydılanı bevek toyu ya da alkış toyu çağı dünya ininden son çağı bilen bağlı belirlenen yani ilkinci toyda barası olupdur. Çağının dünya inmegi doğun karındaşların ve tanış dosyaların arasında giyinen buğuşunuptur ve buğuşlukçulara soğuttur veriliptir. Son kıyılarda sosyal torlarda Türkmenistan'ın içinden paylaşılayan videolardan ve suratlardan görünüşüne göre tezde dünya inen çağılar ulu davar bilen yürüyütü maşinler bedelip bevek kanalardan alınıp kaydılıyar. Çiğle desturun layıklıkta Türkmen maşgalalarına täze dünya inen bäwekler 40 gün içinde Çiğle'de saklanýar. Yani 40 gün içinde çağğanyň we inäniň köpçülükden üzüňe saklanmagy bilen bagly däp desturlar dowam etdirilýär. Çağı Çiğle'den çykarylan dürli ürüm ynanyşlar berja edilýär. Türkmen etnologiýasyna öwrenýän ýokary okuw gorlanmasyna aýdylmagyna görä Türkmen maşgalalaryna sallançak gurmak däbi çağı 40 Çiğle'den çykarylandan soň berja edilýär. Çağı dünya ininden soň ilkinji berja edilýän däplerin biri hem çağı at takmak däbi bolup durýar. Finçler soň Lorda Türkmen maşgalalaryna aňsat sada we obodun eşdilýän atlara ýykyn edilýändigini, goşma atlardan köplenç çetde durulýanyny aýdýarlar. Çağı bir ýaşyna ýetende galpak toýy belenilýär. Tabary bilen mehman çağıryp toý tutulýar we çağanyň saçy alynýar. Türkmende pesurlaryna görä çağanyň saçy daýys tarapynan alynýar. Şeýlede türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek musulmançylygyň möhüm kadrlarynyň biri hasaplanypdyr we çağı köplenç 3 ýaşanyny ýa-da bolmasa 5-7 ýaşanyny sünnetlenipdir. Şeýlede türkmenleriň arasyny oğul çağalarını köprünç tek yaşta sünnetli ötmege yıkkın ediptirler. Son kıyılarda Türkmen maşgalarını oğul çağalar xat küçü yaşlarda hem sünnet edilir. Türkmen yazısı ve finç Hudaýberdi hala azatlık radyosu ile sohbet döşlükte Türkmen maşgalarını Çiğle devrinin sağlık yağdaylar bilen bağlıdığını, beylik toylarının bolsa şahatlıktan ve buytanş duygularını paylaşmak isteklerinin uğralyanlığını gurrun verdi.
Galın toylar. Olar bira şol çağanı şahatlandırmak ikinci denem. Çağanın şahatlığına senin özün begenmegin. Çağı adama şahatlık veriyor. Her birine, bir enesine, atasına bir ayratin, onun garlara bir ayratin. Çağı insana ne hilidir bir şahatlık veriyor. Gözü görünmeyen şahatlık hem görünmeyen ruh şahatlık. Yine şol şahatlığın bellenmek fırsatları deyip düşünýän men, ýogsa ol däpde surlar egerde möhüm bolan bolsa, onu beýleki halklarda da bolardy. Ýöne bir halkda bar, başga bir halkda ýok. Bir çağanyň jemgyýetdäki ornu bilen, bir şoňa guwanmak, şoňa buýsunmak bilen baglanyşykly.